tirantolonta ko kunkan diɲɛ ɲɔgɔn kunbɛba coupe du monde b'a fɛ minnu wɔrɔ eliminatoirew ɲɛbila ɲɔgɔndanw hokumu kɔnɔ mali bɛ santrafrique bisimila bin tɛnɛ dɔya ɲi na novanburu kalo ni tile 20 san 2023 ni nɛgɛ 19 dana gosira mali heure la a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ stade du 26 mars la bamakɔ a ɲɔgɔndan bɛ don coupe du monde b'a fɛ minnu wɔrɔ cɛ kɔrɔbalenw ta eliminatoirew tile filanan hokumu kɔnɔ shekinɛ denba mali supporter tɔn unasam ɲɛma dankan kafɔla fo mɔgɔw ka mali samata sɛgɛw senkɔrɔma don do kosɛbɛ kosɛbɛ.
An bɛ ka match wɛrɛ de préparer contre Centrafrique. N'an m'an ka équipe supporter an tɛ jamana wɛrɛ sɔrɔ min bɛ mali ɲɛ.
Hakilina jiginna juma tɛmɛnen coupe du monde 2026 eliminatoirew ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile fɔlɔ hokumu kɔnɔ mali ye se sɔrɔ Tchad kan 3-1 mali kanu na. A ɲɔgɔndan tɛna bamako yan 26 mars la shekinɛ denba unasam tɔgɔ la a y'a yira ko biye gradin public sɔngɔ 1,200 ye. O ɲana kosɛbɛ.
N'i bɛna terrain na i bɛ 200 kɛ moto la ka moto garder 100 ka tila tuguni ka dumuni kɛ 200 à peu près 1,000 o ma nɔgɔ maliyɛn bɛɛ ma. U y'an ka cri de cœur lamɛn u ye billet to 200 la a tɔlen 200 la sa mɔgɔ ba joli nana bi il faut que an ka minnu bɛ commission na tuma dɔw u k'a ɲininka dɔrɔn hali n'an tɛ membre ye. Ni ye victoire 2 de ye mali gagna Kidal ka tila ka nin victoire sɔrɔ.
Kɔrɔlen billet gradin public sɔngɔ o ye 400 de ye sefa wari la. VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré kala Sidibe.